Baldās nakts vizuālo identitāti šogad iedvesmojusi par vienu no mākslas kino pamatlicējiem uzskatītā franču režisora Žorža Meliesa pirms 102 gadiem uzņemtā filma Ceļojums uz mēnesi. Tās atjaunoto versiju ar grupas Air orģinālu mūziku Baltajā naktī demonstrēs kino Splendid Palace. Atklāja Francijas kultūras centra pārstāve Anne-Sophie Lelonga.
Donc le voyage dans la lune, c'est un film que tout le monde connaît en tout cas, enfin que tout le monde croit
connaît. Tā ir filma, par ko visi ir dzirdējuši, bet mazi redzējuši. Šai filmai ir liela nozīme nevien Francijas, bet visas pasaules kino vēsturē. Daudzi kino veidotāji no tās ir ietekmējušies. Rīgā redzēsim nevis melnbalto, bet iekrāsoto filmas versiju, kuras restaurācija ilga 10 gadu.
Francijas zīmē šogad noritēs arī vairāk citi Baltās nakts pasākumi, piemēram režisora Juri Ankarāni filmu triloģija Kino Splendid Palace, franču eksperimentālās mūzikas koncertnats Anglikāņu baznīcā un franču laikmetīgā cirka izrāde VF kultūras pilī. Kādēļ? To skaidro programmas koordinātors Gins Ozoliņš.
Ir tā iegadījies, ka šajā Baltajā naktī mums ir ārkārtīgi daudz citu Balto nakšu pilsētu pārstāvu projektu. Jo pat cik Rīga ir kultūras galvaspilsēta, tad mēs vēlējāmies arī iezīmēt Baltās nakts norisi, akcentēt, zinot to, ka būs Rīgas pilsētā ārkārtīgi daudz dažādas kultūras norises. Un viennozīmīgi nonācām pie secinājuma, ka noteikti mums vajag akcentēt šo te franču sākotni. Tāpēc mums arī ir Žorža Meljes kinodarbs ir par talismanu kļuvis mūsu Baltajām naktīm.
Savukārt Latvijas aktīvākās kultūras organizācijas piedāvās daudzveidīgu programmu arī sen aizmirstās vai līdz šim neatklātās kultūras vietās. Piemēram, laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit risināsies Wagner zālē un bijušajā tekstila fabrikā Bolševička. Simfoneta Rīga un Latvijas jaunie zinātnieki publikai pirmo reizi atklās jauno koncertu Rīga Zinātņu akadēmijas ēkā, bet Radio Naba projekts Videogrāfija darbosies jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā. Vairāk nekā trešā daļa no 54 šā gada kultūras pasākumiem būs nevalstisko iniciatīvu projekti, zina stāstīt rīkotāju pārstāvis Kaspars Bērziņš.
Iniciatīvas projekti aptver mūsu pilsētu un mūsu sabiedrību visdažādākajos veidos, jo mums ir gan bērnu dārs, gan skola, gan baznīca, gan neteiksim krogs, bet teiksim klubi, veikali, birojēkas un tam līdzīgi. Un arī dzem piedāvāto projektu šis te spektrs ir visnotaļ plašs. Mēs pārstāvam gan izstādes, gan arī dzem ir dejas projekti pilsētas ielās, gan tāpatās katra iestāde iepazīstina ar savu ikdienu mazliet savādākā veidā lūkojoties uz to caur mūsdienu kultūras un dažviet arī jau laikmetīgās mākslas prizmu.
Baltās nakts pasākumi aptvers arī ļoti plašu geogrāfisko spektru, ko redzēt būs gan Spīķeru kvartālā, gan Vecrīgā, Vērmanis dārza apkārtnē un Vidzemes tirgū, gan Daugavgrīvas cietoksnī Imantas kultūras centrā, Āgenskalna kalna un Torņkalna apkaimēs Teikā un Sarkandaugavā. Viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem pasākumiem būs vācu kolekcionāras Jūlijas Stošekas videomākslas izstāde Rīgas mākslas telpā, ko Baltajā naktī papildinās arī divu kolekcijas mākslinieku uzstāšanās. Stošekas kolekcija ir 21. Gadsimta zīmols laikmetīgās mākslas kolekcionēšanā, saka izstādes producenta Rīgā Inga Šteimane.
Kolekcijā ir tikai video darbi un tikai performances. Tātad Jūlija Stošeka kolekcionē kaut ko ļoti nemateriālu, un šo kolekciju pamatot var dēvēt par vienu no interesantākajām, vadošākajām kolekcijām laikmetīgajā mākslā.
Orientēties plašajā Baltās nakts piedāvājumā šovakar palīdzēs arī informācijas centrs pie Laimas pulksteņa. Un daži pasākumi ilgs pat līdz 3 rītā. Jāpiebilst, ka Baltā nakts ir daļa no starptautiska projekta Eiropas Baltās nakts, ko aizsākušas 5 Eiropas galvaspilsētas – Brisele, Madride, Parīze, Rīga un Roma. Māra Rozenberga, Latvijas radio.